Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana sizlar bilan shunday ajoyib kunlarning birida efir orqali bo'lsa ham uchrashib turganimiz uchun otamiz Xudovandga minnatdorman. Hayotda yashashdan eng buyuk maqsadimiz nima? Farzandlarimizchi? Ular biz uchun nechanchi o'rinda turadi? Ikkinchimi, uchinchimi? Har bir ota-ona mana shu narsani aniqlab olishi kerak. Aks holda farzandlar bundan aziyat chekadilar. Farzandingiz hayotingizning nechanchi o'rnida turishini hech kim, hatto umr yo'ldoshingiz ham hal qila olmaydi. Shuningdek, psixologlar ham, vazirlar ham, hatto maktabdagi o'qituvchi yoki direktor ham hal qila olmaydi. Bu hayotdagi eng muhim masalani faqatgina siz o'zingiz otamiz Xudovand bilan birgalikda hal qila olasiz. Hurmatli radio tinglovchi ota-onalar, o'zingizning hayotingizda nima birinchi o'rinda turishini o'ylab ko'rganmisiz? Balki ishingizdir, yoki umr yo'ldoshingiz, yoki bo'lmasa uy-joymi? Balki farzandingizdir. Ha, aziz radio tinglovchi, mana shu keltirib o'tgan ro'yxatimiz o'ziga yarasha yuqori pag'onalardan o'rin olgan. Jili qursa, shunday qilishga harakat qilishimiz kerak. Ming afsuslar bilan aytishimiz kerakki, kimlardir uchun o'rtoqlari birinchi o'rinda tursa, yana kimdir uchun o'tirgan amali birinchi o'rinda, boshqasi uchun esa televizor, yoqtirgan mashg'ulotlari ham bo'lishi mumkin. Azizlar, Xudovand sizga farzandni tarbiyalash uchun kelajakda boshqalarga foydasi tegadigan inson qilib tarbiyalash uchun berdi. Eng keraklisi esa Xudovand bergan shu farzandni Xudovand xohlaganidek tarbiyalab, uning haqiqiy farzandi qila olishimizda. Otamiz Xudovand bizdan ota-ona sifatida shuni kutmoqda. Baxtli va inoq oilalarning barchasida ota va onaning maqsadlari bir-biriga mutanosib keladi. Ular o'zaro kelishgan holda bolalariga tarbiya beradilar. Bunday oilalarda yuksak axloqiy munosabatlar va chinakam e'tiqod birinchi pag'onada turadi. Ular Xudovandga shukronalar aytib, o'zaro totuvlik va farovonlik gashtini surib yashaydilar. Aziz ota-onalar, har bir oilada ruhiy boylik va moddiy to'laqonlik oilaning baxt-iqbolining asosidir. Balki oila boy bo'lishi mumkin, lekin Xudovandsiz ular juda qashshoqdirlar. Kelinglar, aziz radio tinglovchi birodarlar, oilamizda bir-birimizga, bolalarimizga bo'lgan hurmat-izzatni ko'rganlar bizni haqiqiy nur ekanligimizga tan bersinlar. Shunday buyuk ishda Xudovand sizga madadkor bo'lsin. Azizlar, bizning dilkash kuchukcha najot.com manzilimizga maktub yo'llang. Radio orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'linglar.